Удмуртия мусульманнарының дини идарасы Ижау мәчетендә балалар өчен кызыклы һәм мавыктыргыч чаралар оештырып тора. Ислам дине белеменә багышланган шундый бәйге бу юлы спорт чарасы белән берләштерелде. Удмуртия татарларының тәрбия чаралары турында Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Балалар мәдрәсәдә инде 2 дистә елдан артык белем туплый. Алар өчен мөфтият җәй көннәрендә җәйләүләр, уку һәм ял итү курслары оештыра. Елына берничә тапкыр мәчеттә балалар ислам дине нигезләрен белүдә ярыша. Бәйрәмнәрдә очраша. Шушындый очрашу ярышларны елдан-ел үзгәртеп, төрлеләндереп уздырырга тырышалар дин әһелләре. 6 гыйнварда Ижау Жәмик мәчетендә республика мәхәлләләреннән балалар һәм имамнар чираттагы очрашуга җыелды. Сүз Удмуртия диния нәзарәте вәкиле Рөстәм Шагиевка.
Бөтен республикадан балаларны бүген дәштек Ижауга уздырыр өчен конкурс викторины дигән шушы махсус җыелышны. Балалар җыелгачтын, аларны яшьләр буенча бүләбез дә, һәм дә бөтен республикадан килгән балалар барысы да төрле командага эләгәләр. Беренчедән бу аларны бердәмлеккә, татулыкка, дуслыкка, бер-берсе белән танышырга, аралашырга ярдәм итә. Һәм балалар бер-берсенең нинди белемнәре бар икәнен, нинди тирәнлеге икәнлеген командаларда шушы викториннарда аңлыйлар. Һәм дә киләчәктә аларның дитакчылары да җимаклап, әлбәттә укытуларны үзгәртергә, тирәнәйтергә аларга сәбәп була. Бу юлысы без ислам дине турында, пәйгамбәребез турында, аның тарихы турында гомумән сораулар әзерләдек. Конкурста 80-гә якын ир балалар катнаштылар, һәм дә шуннан да ким түгел кыз балалар. Бу безнең беренче тәҗрибәбез. Иншалла, бу конкурсларны зурайтырбыз дип уйлыйбыз. Бу конкурс үзе безгә бик зур файда китерер дип балаларны тәрбиясендә уйлыйбыз.
Такымнарда, командаларда балалар бер-берсен аңлап, сорауларга җавап эзләрне Ижау шәһәре Иман Нуры мәчете имамы Равил хәзрәт Газизов күзәтте.
Дөрес җавапның яртылышы ул аңлау, нинди сорау, балаларга җиңелрәк сораулар бирү кирәктер һәм алар аңлый торган рәвештә. Булай караганда инде без үзебезгә нәтиҗә ала алабыз, нәрсә аларга яңадан менә кабатларга аңлатырга.
Юкамин районы Починки авылы мәчете имамы Надир хәзрәт Бузанаков малайлар белән инде физик күнегүләр оештыручылар арасында.
Ижаудан үзегез өчен менә нәрсә алып
Әлбәттә, тәҗрибә була. Балалар белән, күп балалар белән чыгышларга, спорт көннәрендә, викторина булса да, без дә уздырабыз. Башка мәхәлләләр белән шулай эшләрбез. Бәлки әле башка милләт вәкилләре белән дәшләрбез, әгәр дә мондан фатиха бирсәләр. Безнең шундый ниятләребез бар. Башка конфессияләр белән дә үргәтеп шундый чаралар уздырырга, татулык өчен.
Белизино районы Әхмәди авылы мәчете имамы Раев хәзрәт Касимов һәм Сөмси районы Килмис авылы мәчете имамы Галимулла хәзрәт Нагымуллин мәчеткә сабакка йөрүче балаларын алып килгәннәр.
Сез бит инде конкурс сорауларын тыңладыгыз, карадыгыз, сезнең карашка авырмы балаларга?
Сораулар кыен, булдыралар, әйтәләр бит, табалар ответын. Үрәттегендә азрак үзебездә, мәхәлләдә.
Хәзер менә аларны тыңлап, үзегез өчен нинди булса да нәтиҗә ясадыгызмы?
Башкарак азрак алып барасы бадыр, набарга төрәнерәк.
Димәк, менә мондый очрашулар сезнең өчен тәҗрибә туплау.
Бик әйбәт булабыз менә без, үзебездә күп алабыз моннан.
7 бала килдек, алхамдулиллаһи, 4 кыз, 3 малай. Аларны командага бүленеп, аерым мәхәлләләр белән түгел, бердәмләшек бергә-бергә. Бик әйбәт, Аллаһка шөкер.
Балаларга мәчеттәге очрашулар ошаган, сорауларга җавапларны төркем белән эзләүдә җиңелрәк булган. Ижаудан Наил узган чарага карата булай диде.
Бүгенгесе яңарак, кызыклырак булды. Без команда белән сорауларга җавап бирәбез, ә тегеле урак оран ярышалар. Бу викторинада без тагын яңа белем белдек, сораулар авырлар да булды. Хәзер җавапны белдек. Шундый викторина киләчәктә дә булса әйбәт булыр.
Кызлар да мәчеттә оештырылган бәйрәмнән канагат. Лейла, Эльвина, Фатиманы тыңлыйк.
Безгә бик викторина ошады, бик әйбәт конкурслар булды, сораулар күп булды, балалар да, олылар да күп булды.
Авыр идемсен сораулар?
Юк.
Син бөтен сорауларга да җавапны бирдең.
Әйе, тагын шундый викторина кирәк.
Ә синең исемең кем?
Эльвина. Мин Ижевскийдан.
Менә бүген сиңа ничек бу бәйрәмдә?
Яхшы.
Нәрсәсе белән яхшысың?
Монда конкурслар булды.
Иң авыр сорау нинди иде синең өчен?
Белмим дә инде.
Белмисең дә инде. Ә нинди сораулар булды соң? Бер сорауны әйт әле.
Нәрсә ул хадж, нәрсә ул садака.
Садака менә нәрсә ул?
Ул помощь бедныйларга. Кемнең акчасы юк, шундыйларга ярдәм.
Малайлар физик күнегүләр буенча мәчет иш огылында ярышса, кызлар бүлмәләрдә булган. Моның сәбәбен викторинаны оештыручыларның берсе Назима ханым Хисанова булай аңлатты.
Кызларга да физик күнегүләрне без монда залда гына уздырырга булдык. Ни өчен дигәндә, кызларга спортивный киенеп йөрергә бик уңайсыз, аларның итәкләре дә зурак, башларында да яулыклары булгачтан, аларга анда бик уңайлы булмасы, монда бик күңелле булды. Анда йөгерештләр дә алар, тупта ыргытып уйнадылар.
Гомумән, кызлар арасында бәйгенең узуы хакында Фәридә Шахигареева сөйләде.
Яш үзенчәлегенә карап, ике төркемгә бүлделәр. Башка конкурслар белән чагыштырганда быелгысы үзгә, чөнки биредә балаларның белем дәрәҗәсе генә түгел, аларның физик яктан әзерлеге дә сыналды.
Нәрсә әйтә аласыз балаларның сорауларга җавапларыннан чыгып?
Һәр бер кеше шәхес булгачтан төркемнәр дә төрлечә, чөнки моны инде нәтиҗәләр күрсәтеп тора. Кемдер ислам дине буенча сорауларга яхшы җавап бирә, кемдер инде физик яктан яхшырак. Гомуми балаларны санаганда төркемнәр бер-берсеннән әллә ни аерылмыйлар.
Мәчеттә балалар белән шөгыльләнү, аларны тәмле итеп сыйлау, шулай ук катнашучыларга бүләкләр дә тапшыру чыгымнар таләп итә. Бу сорауга ачыклыкны Удмуртия диния нәзарәт рәисе Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин кертте.
Һәммәсендә безнең Зәкәт хәйрия комитеты аша эшләнә, чөнки безнең алдыбызда балаларыбызны тәрбия кылсак, без аларга әһәмият бирсәк, иншалла киләчәк бар. Алар әгәр дә турылыкта булсалар, диндә яхшы юлда булсалар, ата-аналарны, олы кешеләрне хөрмәт итә белсәләр, башка милләтләргә, башка диндә булган кешеләргә алар әгәр дә яхшы үрнәкләр күрсәтә белсәләр, үзләрен югары дәрәҗәдә күркәм хылыклы сыйфатлы итеп тота белсәләр, димәк киләчәк безнең бар. Менә моның турында без эшне алып барабыз, инде Аллаһ Таала үн кылса иде.
Шушындый чараларны балалар бик ярата. Мәчет әһелләре аларның күңеленә хуш килгән очрашуларны уздырырга һәрвакыт әзер.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллина сөйләде.